Isithombe 20. USamson ubhubhisa amaFilisti. Abahluleli 16 verse 23-31. Ukuboshwa kukaSamson kwajabulisa amaFilisti. Abaholi bawo benzela izithixo umhlatshelo. Bamkhipha etilongweni uSamson oyimpumputa ukuba azobajabulisa. Kwakunabantu abaningi ethempelini. Abangu-3,000 ophahleni. Bamenza inhlekisa. USamson wacela bamncikise ezinsikeni zethempeli. Wathandaza kuNkulunkulu ethi, "Ngikhumbule ungiphe amandla futhi." Wadudula ngamandla izinsika ezimbili ngamandla. Ithempeli lawela phezu kwabo bonke. Wonke amaFilisti ayelapho kanye noSamson afa. UNkulunkulu wamnika ukunqoba kumaFilisti. Lapho esefa wabulala amaFilisti amaningi. Kunokuba esaphila. Bangani, ngamandla kaNkulunkulu kuphela anganqoba uSathane. Lamandla singawathola uma singabalandeli bakhe, simsebenzela futhi.